Pa mogoče uvodoma nekaj besed o samem društvu. Kdo ste, kaj vse počnete in seveda kako in kdaj je nastala ideja za kulturno-turistično društvo Hotel Dešica?
Kulturno-turistično društvo obstaja že kar nekaj let. Ustanovili so ga leta 1999 in pod svoje okrilje takrat vzeli tudi Kresno nedeljo, ki jo imamo v juniju ob Kresu. Kresna nedelja ima tradicijo že nekak 30 let, 32. je bila letos. Kulturno-turistično društvo pa obstaja približno 25 let. Ukvarjamo se z promocijo naravnih znamenitosti in kulturnih znamenitosti v Hotel Dršici. Potem imamo razno razne kulturne dogodke, kino na Vaškem trgu, ki bo v avgustu. Potem imamo razne prireditve, kot so pustovanje in mikleževanje za otroke in pa seveda vsako leto dodamo še kakšno novost. Naša stalnica pa seveda je tudi krožna pot po Hotel Dršici, ki je pa naš v bistvu kar zelo dober produkt.
Kako ocenjujete, kakšno vlogo ima društvo v sami lokalni skupnosti danes seveda in tudi širše? Je pomembno?
Ja, trudimo se, da bi nas prepoznavali po širši logaški občini in okoli, kar se mi zdi, da nam gre kar dobro. V sami lokalni skupnosti ja, smo pa kar prepoznavni, naše prireditve so glede vaščanov kar dobro obiskane in se tudi pač trudimo, da predstavimo našo lušno vas širom po Sloveniji.
Torej, kot rečeno, o krožni poti po Hotel Dršici bomo danes nekaj več spregovorili, pa se vrnimo na začetku, seveda kar na začetek. Kako je nastala sama ideja za turistični produkt krožna pot po Hotel Dršici? Koliko časa je dejansko ta krožna pot že in kdaj ste jo sploh oblikovali in zakaj?
Sama krožna turistična pot je nastala z nastankom društva. Prijavili so se na razpis, kjer so pač izbirali znamenitosti Slovenije in v sklopu teh razpisov se je tudi v Hotel Dršici našlo nekaj zanimivosti, ki si jih je vredno ogledati. Tako so se povezale te znamenitosti v krožno pot, ki je aktualna še danes.
Torej, se bomo poskušali seveda sedaj za naše poslušalce in poslušalke kar sprehoditi po sami krožni poti in na kratko opisati, kaj vse lahko seveda tisti, ki pridejo na to krožno pot, tam doživijo.
Po krožni poti po Hotel Dršici vas popelje lokalni turistični vodnik. Pred nami je v bistvu 2-3 urni sprehod, nič težkega. Ogledamo si pa znamenitosti Hotel Dršice, tako Črno kuhinja, Tomažinov mlin, kozolec Toplar, zbirko starih predmetov in na vse zanimive zemljanke, ki so zelo popularne v Hotel Dršici. Naš obisk končamo še na Plečnikovem trgu, predtem si pa ogledamo še vašo župnijsko cerkev svetega Janeza Krstnika. To je zaenkrat taka osnovna krožna pot po Hotel Dršici. Na njo se odzivajo ali pa na njo prihajajo razne skupine, zaključene družbe. Krožna pot po Hotel Dršici je zanimiva tudi za šole, šolajočo mladino. Tako s pomočjo učiteljic prilagodimo program, naredimo učne liste, da učenci spoznavajo. Pač v naši vasi organiziramo tehnični dan. Lahko je naravoslovni dan, lahko je kulturni dan, spoznavanje kulturne dediščine, ki ima lahko različne vsebine. Lahko spoznavamo rapalsko mejo, lahko kulinariko nekoč, arhitekturo, naravo, pač s pomočjo učnih listov, ki jih rešujejo na poti ali pa potem kasneje naslednji dan v šoli, spoznavajo preteklost našega kraja.
Kaj pa menite vi osebno, kateri del te krožne poti je najbolj zanimiv?
Ja, meni osebno je zelo zanimiva točka, ko pridemo do Tomažinovega mlina. Ko res voda sredi polja se izgubi ob mlinskem kolesu.
Meni osebno je v bistvu najbolj zanimiva zemljanka, ki jo lahko pač povežemo tudi z našim škratom Hotedražom, ki je bil pač izumljen prav zaradi zemljank in da približamo kulturno dediščino našega kraja pač šolajoči mladini, tako da jaz bi izbrala zemljanke.
Torej, opisali ste tisto osnovno, skrajšano krožno pot, ste jo pa seveda tudi nadgradili in dodali dve posebnosti, pa še nekaj več o tem, kako to, da ste se odločili, da samo krožno pot nagradite.
V našo vas pridajo skupine, ki si želijo pa morda mečkan več, mečkan drugačno doživetje, in tako smo v bistvu pripravili možnost za manjše vnaprej napovedane skupine okušanja ali pa degustacijo vinskih štrukljev. To je res neka lokalna posebnost, lokalna jed, ki se je obdržala skozi zgodovino vse do današnjih dni, tako da jo tudi danes lahko pripravimo skupini. Poje se v bistvu v hiši črne kuhinje, medtem ko gospodinja zakuri v peči in se dim vali po kuhinji in po hodniku. Tako da je res tak pristno doživetje, tega res skoraj da ne moreš občutiti, doživeti skoraj nikjer. Druga naša posebnost pa je hotenska noša, hotenski pripadnostni kostum. Našli smo slikovno gradivo in pa tudi realne fizične kose noše, ki segajo nekje v leto 1923. S pomočjo društva smo pa ustvarjali nove noše, tako da imamo trenutno že 4 ženske noše in pa 2 moški noši. In skupina, ki se odloči za to ponudbo, ko pride k nam na krožno pot, lahko podrobneje prikažemo posamezne kose ženske noše, tudi postopno se lahko ta noša oblači in pri tem se razlaga, kaj je določen del oblačila pomenil včasih, kako se je morda skozi zgodovino spremenil ali pa so se spremenili materiali ali pa so uporabljale drugačen material, kot so videle pri drugih nošah.
Pa mogoče za tiste, ki vaše noše ne poznajo, še nekaj več o tem, kako pa dejansko vaša noša izgleda?
Ja, naša noša je v bistvu alpski tip noše, se pravi, da izgleda tako, kroj je podoben gorenski, z nekaj posebnosti in sicer z vezavo v sprednjem delu, v životku, se pravi zgornji del, je povezan z vrvico in ruta se nekoliko drugače zapne na njo in pa seveda ima tak prepoznaven detajl tudi na životku, ki so ga včasih izvezle ali pa morda našile čipko gor, odvisno pač od vsake posameznice.
Seveda ne moram tudi mimo tega vprašanja, kaj pa sami vinski štruklji. Kako se mogoče razlikujejo od tistih štrukljev, ki so nam mogoče bolj poznani, zakaj so mogoče nekaj posebnega in zakaj vinski štruklji?
Ja, najprej da razložimo. Vinski štruklji so narejeni iz, naredimo kvašeno testo, ga razvaljamo na tanko, nadevamo z zmesjo masla, rumenjaka, rozine, sladkor, zavijemo v mini rolice. To rolado narežemo na 2 cm velike štrukeljčke, jih damo peč v pečico. Ko so te štrukeljčki pečeni, jih gospodinja strese v skledo in zalije. S čim jih polije? Polije jih z mešanico vina, vode in sladkorja. Zato se reče vinski štrukli. To je bila v bistvu močna hrana, močna jed grablicam in koscem v poletnem času in gospodinja je to jed v košu prinesla na snožet k grablicam in k koscem. Tako da je v skledo stresla štrukle, jih zalila z mešanico vina in potem, ko so se po parih minutah napojili, prepojili, so iz iste sklede z žlico vzemali vsak svoj obrok. Če so pa bili seveda v bližini tudi otroci, so pa lahko jedli, bomo rekli, nenamočene, suhe štrukeljce ali pa je za njih pripravila posebno polivko iz soka, tako da ni bilo toliko vina ali pa ni bilo vina pri otroški jedi.
Kako pa so obiskovalci sprejeli ta vaš razširjen produkt, torej nekako dodatek k vaši že obstoječi krožni poti?
Zaključene skupine, ki pridejo v našo vas, da bi spoznale neko globljo tematiko naše vasi, so navdušene nad ponudbo. Ker so ljudje, ki iščejo nekaj več kot samo splošno razlago kraja, ki jo morda lahko prebereš tudi v kakšni knjigi ali pa slišiš že kje drugje. Tako da ta kulinarična ponudba, sploh okušanje vinskih štruklov, je zelo dobro sprejeto.
Kako pa same skupine oziroma posamezniki pridejo in si ogledajo to krožno pot, koga naj kontaktirajo, ki se morajo najaviti, torej nekaj tistih osnovnih informacij za vse tiste, ki sedaj, ko so slišali vse o vaši krožni poti, jih zanima, kdaj se lahko oglasijo, kako pridejo k vam?
V kontakt z nami lahko vstopite preko Facebook strani, preko našega društvenega maila, ki je ktd.hotedrsica@gmail.com, in lahko pokličete na telefonsko številko 041-891-830, kjer se vam bo oglasil lokalni turistični vodnik in se pač zmenite za vse malenkosti in kar bi vas utegnilo zanimati.
Če smo mogoče na začetku malo pogledali v zgodovino in v zgodovino društva in same krožne poti, pa pogledamo še malo v prihodnost. Imate že kakšne ideje, kako bi samo pot tudi v prihodnje še nadgradili, ali mogoče to ostane zaenkrat še skrivnost?
Seveda, idej je polno. Ena izmed idej je recimo tudi sadjarska pot, kjer bi lahko pogledali stara sadna drevesa ob sami poti in se še kaj več naučili o sadju, kaj je pomenilo nekoč in kaj pomeni danes. Lahko seveda se tudi predstavi kakšen izdelek, recimo, ne vem, pletenje košar in takih stvari, recimo delavnice, tako da idej je res veliko, tako da mislim, da imamo še kar veliko manevrskega prostora na tem področju.